Lad os bede. Almægtige og barmhjertige Gud, vi takker dig for livet med alle dets gaver. Og vi kalder på dig i en verden med død og synd og skyld og frygt og undergang. Men også med så mange glæder. Vi beder dig om, at dit skaberværk må føre os til dig og ikke bort fra dig. Og vi beder om, at du vil ved evangeliets ord vise os, at du som skaber også er genløser, som står bag, og hvad du gjorde for os i Jesus Kristus. Her lad det være vores fred midt i frygten, og lad os erkende, hvad det er, vi har grund til at frygte for, og at vi så på grund af det, du har gjort for os i Jesus Kristus, og at han opstod fra de døde, ikke skal frygte for noget. Velsign vores samvær igen nu, og velsign vores samtale. Amen. Der er planlagt tre åbne foredrag efter bibelstudiet i dag og i morgen og på mandag, på onsdag. Og det tager udgangspunkt i tre foredrag, som blev holdt den 2. til 4. juni, hvor Svend Erik og jeg var jeres delegerede på Zoom-konferencen, Europæisk Luthers Konference. Og temaet det var Spreading Hope in a Time of Fear. At sprede håb i en tid med frygt. Og det gav så temaet til vores årsmøde og det nye år. Sprede levende håb i en tid med frygt. Og det første af foredragene, som blev holdt, det blev holdt af pastor Sebastian Grünbaum fra Finland, som vi jo kender. Og hans emne, det var håb og trusler. Nej, det var hans emne, det var at leve i min generation, håb og trusler fra vor tid i lyset af Kristi ord. Og det, jeg har uddelt til jer, der har jeg taget en lille smule fra foredraget, og så har jeg bragt de spørgsmål, som han delte med os, og som vi drøftede i løbet af konferencen. Det var sådan, så når han holdt kvarters foredrag, så var der en pause, og så blev man inddelt i små Zoom-grupper, og så sad man og snakkede 5-6 personer, og så kom vi tilbage til plenum, og så fortsatte han. Og jeg vil løbet af de her 35 minutter prøve at gøre det i et mini-format, så at I får en fornemmelse. Og så er I også får dejlighed til lige at snakke med hinanden, eller med dem, der sidder bagved jer. Og det er det, spørgsmålene er til for. Og derfor har jeg kaldt det åbne foredrag. Nu får vi se, hvordan det fungerer. At leve i min generation, håb og trusler fra vor tid i lys af Kristi ord. Og jeg har stillet andre spørgsmål. Hvad frygter man for, og hvad frygter man ikke for i vores tid? Der er meget frygt, og der er også, at man ikke frygter. Men hvad siger Kristus? Hvad skulle vi frygte? Og hvad skal vi ikke frygte, når vi er kristne? Det er det, vi må finde hvile i. Det første kapitel, eller det første afsnit i hans foredrag, det havde overskriften Håb og trusler. Og det er så på side 1. Håb og trusler. De postmoderne tider er ikke længere så postmoderne. Sådan sagde en af mine kolleger, siger Sebastian. Da vi studerede på universitetet, mellem år 2000 og 2010 var den generelle atmosfære mere eller mindre, at vi er postmoderne. Og det betød, i en nødskal, at jeg har min sandhed, og du har din sandhed. Og så længe vi ikke skader hinanden, så er det så fint. Jeg mener det, jeg mener, og du mener det, du mener, og begge dele kan vel være lige godt. En typisk samtale kunne være sådan. Jamen, du kan tænke, hvad du vil om det, du nu fortæller mig. Jeg er glad for, at du er en bekendende lutheraner, og at du tror på, at Bibelen er Guds ufejlbare og inspirerede ord. Det er helt fint. Men det er bare ikke min sandhed. Jeg tror, at min kirke findes i naturen, eller i stilheden. Det er der, jeg finder Gud. Det er det postmoderne. Altså, at alt er relativt, og vi skaber det sådan lidt selv, alle sammen. Men, siger Sebastian, sådan er det ikke længere. Ungdommen i denne tid er på mange måder blevet meget absolut. En person kan have sin egen dagsorden til en vis grænse, men der er absolutte sandheder. Tænk bare på, hvad du offentligt kan sige om klimaændringer. Hvis du kommer til at sige noget, som ikke svarer til den offentlige mening, så bliver du jordet. Også om seksuelle perversioner. Altså om, hvordan at, man er skabt som mand og kvinde, og ægteskabet er helligt, og de ting. Hvis man siger, at det er alt for højt, så kan man også blive sat på plads. Eller om indvandring, eller om forskellige religioner. Det er nogle emner, som du ikke har lov til at tale negativt om, eller have en modsat mening af. Hvis du går mod den nuværende strøm med hensyn til disse emner, så vil du brænde dig, uanset hvor mange penge du har i lommen, og uanset hvor berømt du ellers er. Og så spørger Sebastian, hvordan kan det være, at det er blevet sådan? For det første tror jeg, at folk hungrer efter mening. De har mistet meningen. For den kultur, som gav mennesker en absolut frihed, og hvor alle kunne mene lige præcis, hvad de ville, og leve lige præcis, som de havde lyst til. Og det var jo 68-generationen med frihed i 1900-tallet, og den seksuelle frigørelse, og alt var frit. Alle kunne gøre, hvad de ville, og man kunne bruge jordens ressourcer, som man havde lyst til. Bare lev efter din egen lykke. Men så blev det meningsløst. Det hele blev tomt. Efter denne befrielse kom der ikke lykke og glæde, men komplet meningsløshed. Det førte ud i en elendighed. Hvad er meningen med livet? Altså, folk hungrer i dag efter mening, og derfor vil de gerne have noget, der er sandt. Det andet perspektiv, det er, at når postmodernister generelt taler om, at alt er relativt, så betyder det normalt kun, at det er det, de ikke er interesseret i, der er relativt. Således er folk, som er uenige med dem, nødt til at forklare, hvorfor religion og andre livsspørgsmål er relevante. Men de mener ikke, at de selv er nødt til at forklare, hvorfor det, som de så absolut står på, skulle være absolut. Sebastian nævnte ikke de trusler, som unge mennesker eller som vores kultur kender til med CO2-forureningen og miljøforureningen og hvordan at man er bange for fremtiden. Men det lå i, at han fik det her tema. Og der har jo virkelig været meget frygt. Og nu er der også frygt i Tyskland, hvor 183 er døde på grund af regnskyld og floder, der stiger. Og der er mere og mere frygt. Nu er der så et par spørgsmål. Hvilke perspektiver åbner dette? At mennesker hungrer efter mening, når man indser, at ikke alt er relativt, og at man ikke kan behandle hinanden og naturen ligegyldigt. Og det andet, hvad betyder det for kirken med hensyn til at proklamere evangeliet og opbygge menigheder? Og med det andet spørgsmål, der tænker jeg altså på, hvad betyder det for os, at mennesker nu leder efter en mening? Leder efter noget absolut? Tidligere måtte vi ikke rigtig komme med det, eller folk sagde bare, nå ja, det mener du. Men nu er der kommet en tid, hvor man gerne vil have noget absolut.
Og det har vi jo som kristne. Hvad betyder det for os i vores mission at forkynde sig af evangeliet? Tag lige 4-5 minutter, 3-4 minutter, der hvor I sidder og snakker med nogen om det. Så vi går nu videre til det næste, som er kristelige ord. Og det jeg har skrevet her som kommentar fra foredraget, det vil I også kunne høre i det næste, jeg siger noget af det. Og så er der nogle spørgsmål øverst på side 2, som vi tager om lidt. Kirken har altid svaret på spørgsmål om frygt med kristelige ord. Kristi egne ord sammenfatter det budskab med: omvend jer og tro på evangeliet, for himmeriget er kommet nær. Her sammenfattes det kristne budskab. Ordet vil gøre, hvad Gud sender ordet for at gøre. Men ordet fungerer ikke mekanisk, fordi man udtaler det. Men når det behager Gud, og hvor det behager Gud, der virker det, og så skaber det troen. Det er også det, vi kan se i lignelsen om sædemanden. Og den kender vi jo så godt i Matteus kapitel 13. Se, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det, og så videre. Men det, der blev sået i den gode jord, det er ham, som hører ordet og fatter det, og så bærer det frugt og giver 100 eller 60 eller 30 fold. Med den lignelse, der opmuntres vi til at sprede Guds ord i tillid til, at Gud lader det vokse. Men forholdene i dag er på mange måder dårlige. Men de er ikke håbløse. De er dårlige. Vi lever under dårlige forhold. Luther sammenligner evangeliet med en regnbyge. Den bevæger sig fra det ene sted til det andet og vander jorden. Et sted, og så et nyt sted, og så et nyt sted. Det er måske det, der er tilfældet hos os i vores Nordeuropa. Jeg har i hvert fald ikke set nogen tegn på, at der kan forudsige store vækkelser i den kommende tid. Måske må vi erkende, at vi som kristne er en rest, der er tilbage, ligesom på Elias' tid, hvor der var 7.000 tilbage, som ikke havde bøjet knæ for Baal. Men hvor er der håbet for dem, som arbejder midt i sådan en tid? Og her bringer han så en anden skriftanvisning, Lukas kapitel 12. Og jeg har citeret på det, I har: salige er de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg jer, han skal binde kjortlen om sig, og lade dem sætte sig til bords, og selv komme og sørge for dem. I afsnittet, som er lidt længere, står der også om, at nogle tjenere, de tænker, min herre lader vente på sig, og så slår de tjenestefolkene, og så spiser og drikker de, og tænker, jeg skal bare nyde livet til. Men så vil de få mange hug, siger Jesus. Han siger så, Sebastian, tjenerens håb og glæde er ikke de fantastiske ting, der sker midt om natten, men tjenerens glæde og håb, det er, når Herren kommer tilbage. Når Herren vender tilbage. Det er, hvad tjeneren skal se frem til og forvente. Den gode nyhed for enhver præst, og den gode nyhed for enhver kristen menighed, det er, at Kristus ikke spørger efter succes, men efter trofasthed. Det betyder også anger og tro for præsterne. Det er grunden til, at vi selv er nødt til at leve af evangeliet. Det er vigtigt at bemærke, at det evangelium, vi forkynder, ikke går ud på, at vi siger nej til alt andet, og er optaget af at finde vranglærere og kættere alle mulige steder. Apropos det, Jens pegede på. Vores budskab er ikke et nej-budskab. Det er sandt, at vi skal sige nej, og er nødt til at sige nej til det, der er falsk. Evangeliet skal være sandt. Jeg siger altså ikke, at vi ikke må påpege det, som er forkert. Det skal vi også gøre. Men vores fokus skal være krystalklart, nemlig at give føde til fårene ved at forkynde evangeliet. Når vi tænker på ovenstående lignelse om tjeneren, der arbejder om natten og venter på sin herre, var der jo en far for, at tjeneren begyndte at fokusere på alt muligt andet. Tjeneren kunne tænke, hvorfor er det egentlig så mørkt? Og hvad sker der egentlig med det, jeg laver? Nytter det? Kunne jeg ikke lige så godt drikke og bruge min stilling, så at det blev lidt lettere? Men det ville distrahere tjenerne og få dem væk fra deres egentlige opgave og deres egentlige fokus. De skal gøre, hvad de er kaldt til. I en præst tilfælde er det at forkynde evangeliet, det vil sige at give mennesker den mad, som er evigt liv. Eller for at sige det med jeres ord, at tale om håbet og forkynde det og give det positivt til folk. Og han har også et afsnit om den augsburgske bekendelse, som er en rigtig god model for os. Den augsburgske bekendelse, den har 7 steder, hvor den siger nej og fordømmer det falske. Men den har 21 punkter, hvor den siger ja til det Gud, han har givet os at leve af. Der var så meget at sige nej til i Romerkirken, og de sagde nej til det. Men i deres bekendelse, der sagde de meget mere ja, end de sagde nej. Nejerne, de er der som en kritik. Men jærerne, det er et ja til, at Gud er Gud. At mennesker, der synder, at Jesus Kristus, han er Guds søn, og han har retfærdiggjort os, og han har givet os evangeliet og sakramenterne for, at det skal forkyndes. Også om gode gerninger, som er nødvendige, hvordan Gud han skaber liv hos os. Det er hovedsagen i den augsburgske bekendelse, som er et af vores kirkes bekendelseskrifter. Og så er der 2 spørgsmål her. Hvorfor er det så svært at være trofast? Og er der noget, som kunne vi bedre kunne gøre for at holde fast ved forkyndelsen af evangeliet? Og til overvejelse, mens man taler om de 2 spørgsmål, hvorfor skal præst og menighed ikke glæde sig over de fantastiske ting, der sker om natten, altså midt i deres arbejde, men snarere over det, som sker, når deres herre kommer tilbage. Og så vil jeg slutte med den sidste dom på bagsiden, og blot læse det, som her står. Han citerede fra Arthur Just en bog, der hedder "Det eskatologiske perspektiv forgrener sig til alt i en kristens liv". Og det er altså det om Jesu genkomst. Det forgrener sig til alt i vores kristne liv. Han nævner døbefonden, han nævner dåben, og han nævner søndagen. Hvordan er vi i gudstjenesten? Vi kommer tæt på Jesus Kristus, som nu kommer ned til os, og snart kommer han igen. Når vi går til nadver, så er det snart, at vi skal spise med ham i himlen. Og det kalder os til os at dele det med andre, og altid have det her perspektiv med os i vores forkyndelse, og vi deler det håb med andre. Kristus siger, at den som tror på ham, dømmes ikke. Men den som ikke tror, er allerede dømt. Og det er vores kontekst. Det er vores udfordring, både at forkynde den sidste dom, og at formidle at leve liturgisk, altså i bøn, andagt, så at folk forstår, at dommens tid er her og nu. Vi er skabt for evigheden, og vi lever det evige liv allerede nu. Når vores konge vender tilbage, vil dette blive tydeligt for alle mennesker. Men allerede her i tiden må det forkyndes. Det guddommelige liv bryder frem midt i denne verden, når vi hører Guds ord, og når vi holder Guds tjeneste. Denne verdens afslutning er ifølge Bibelens ord både forfærdelig med dom og undergang, og smuk, ligesom evangeliet både er forfærdeligt og smukt. Som der stod ovenfor, den der tror på ham dømmes ikke, men den der ikke tror er allerede dømt. Fordi der er frelst, er det bedste nogensinde, når Jesus kommer igen. Fordi alt hvad der er ondt, korrupt og falsk og syndigt vil blive ødelagt for altid. Når Gud dømmer verden, betyder det befrielse og forløsning for Guds børn. Det er de gode nyheder. Men på samme tid betyder det ødelæggelse og fordømmelse af alt det onde. Og det gælder også mennesker, der ikke blev renset af blodet fra Guds lam. Ved den sidste dom bliver evangeliets liv åbenbart og tydeligt, men også lovens forbandelse. Men indtil da kan vi mennesker ignorere det, både ignorere frelsen og ignorere forbandelsen og sige, at det er bare myter og fabler og noget, at de kristne har fundet på. Men vi ved, at det er noget, Jesus har fortalt os, og det er virkelig sandt. Og så klynger vi os til det, han gjorde for os. Herre, vi beder dig, at du vil klynge os endnu mere til det, du har gjort for os, så at vi ikke skal frygte noget ondt, og så at vi må bringe vort håb også ud til andre. Det håb, som du også har til dem. Amen.